Aziz do'stlar, shu kunlarda insonlar mehrga, muhabbatga qanchalar tashna bo'lsalar, yaxshi qo'shiqlarga, kuylarga ham shunchalar tashnadirlar. Tariximizda shunday qo'shiqlar, asarlar yaratuvchi buyuk bastakorlar borki, ular yaratgan shoh asarlar faqat o'z davrida emas, balki undan keyingi avlodlarga ham bebaho xazina meros bo'lib qoladi. Bashariyat bu xazinaning so'nmas durdonalaridan bahramand bo'ladi. Bu asarlar kelajakda avlodlar uchun bitmas tuganmas bilim bo'lib xizmat qiladi. Jamiyatimizda ijod qilib, o'zining boy merosini qoldirgan ana shunday kompozitorlardan biri, O'zbekiston san'at arbobi, O'zbekiston davlat mukofoti sovrindori professor Matnyoz Yusupovdir. Matnyoz Yusupov musiqa asboblarini mohir cholg'uvchisi, qo'shiqlarni ijrochisi hamda kompozitor bo'lish bilan birga musiqa merosimizni targ'ibotchisi va uni to'plovchisi hamdir. Hozir Matnyoz Yusupov qalamiga mansub bo'lgan Ismoiljon va Isroiljon Vahobovlar ijrosida Ibn Sino she'ri bilan Ulug'ligim qo'shig'ini tinglab, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz.
Agar bunday adolat kechirma aylashar edi qo'pam taxtim yo'qsa hech bir kechirma aylashar edi